Garas rindas uz robežām, haoss lidostās, pārtikas preču un medikamentu trūkums no valsts izraidīt Eiropas Savienības pilsoņi. Tie ir tikai daži no scenārijiem, ar kuriem vēl salīdzinoši nesen tika biedēti gan Lielbritānijas iedzīvotāji, gan Eiropas Savienības pilsoņi, gaidot Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu bloka. Taču, lai arī no sestdienas apvienotā karaliste formāli atradīsies ārpus Eiropas Savienības, apokaliptiskajiem risinājumiem tomēr nav lemts piepildīties. Jā, situācija noteikti būtu daudz sarežģītāka, Londonai un pārējām dalībvalstīm neizdotos panākt vienošanos par aiziešanu no Eiropas Savienības un stātos spēkā bez vienošanās jeb cietais Brexits. Taču vienošanās ir panākta, to ir ratificējis Britu parlaments un sagaidāms, ka jau trešdien to ratificēs arī Eiropas parlaments. Tā kā īstenosies tā dēvētais sakārtotais Brexits, pilsoņiem abās Lamanša kanāla pusēs nevajadzētu būt pamats satraukumam, jo līdz 2020. Gada beigām darbosies izstāšanās līguma ieviešanas periods. Uz to norāda arī apvienotās karalistes vēstnieks Latvijā Keith Shenons.
And during that 11-month period, so from now till the end of the year.
11 mēnešu ilgajā līguma ieviešanas laikā līdz šī gada beigām turpinās darboties Eiropas Savienības likumi. Nebūs nekādas praktiskas ietekmes ne uz apvienotās karalistes Latvijas vai kādas citas Eiropas Savienības dalību valsts pilsoņiem. Runājot piemēram par ceļošanu starp Lielbritāniju un Latviju, jāsaka, ka līdz gada beigām nekādu izmaiņu nebūs. Cilvēki ceļos tieši tāpat kā līdz šim. Protams, nelielas pārmaiņas būs, taču tās būs mehānisks un tās ir saistītas vairāk ar diplomātisko darbu. Britu ministri vairs nepiedalīsies ministru padomes sanāksmēs Briselē un tā tālāk. Bet vienkāršajiem pilsoņiem un uzņēmējiem dzīve līdz gada beigām turpināsies tāpat kā pašlaik.
Arī Latvijas ārlietu ministrija norāda, ka nekādam satraukumam nav pamata, taču pilsoņiem būtu nepieciešams ņemt vērā vairākas lietas.
Būtībā ir divi jautājumi, kurus ārlietu ministri aicina ņemt vērā. Viens ir, mēs aicinām noteikti ceļošanai uz Lielbritāniju, drošāk izmantot pasi, nevis ID karti tikai. Un otra lieta, protams, joprojām aicinām visus tos Latvijas pilsoņus, kuri ir izlēmuši palikt Lielbritānijā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Reģistrēties pastāvīgā iedzīvotāja statusam.
Kā norāda gan Jānis Beķers, gan arī Britu vēstnieks, līdz šim pastāvīgā iedzīvotāja statusam vai Britu pilsonība ir pieteikšies aptuveni 80 tūkstoši Latvijas pilsoņu, taču vairāki 10 tūkstoši to vēl nav izdarījuši. Vēl pirms dažām nedēļām Britu presē izskanēja ziņas, ka nereģistrētajiem Eiropas Savienības pilsoņiem draud izraidīšana no Lielbritānijas. Vēlāk gan no Britu valdības puses tika uzsvērts, ka par nekādu deportāciju runa nav. Jānis Beķers arī atgādina, ka Lielbritānijas un Latvijas likumi atļauj arī dubultpilsonību.
Jāatceras, ka būs dubultpilsonība iespējama, jo mēs zinām, ka pirms laika ir mainīts Latvijā likums un ar NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvija atļauj dubultpilsonību, tā kā tas ir viens no variantiem. Mēs redzējām, ka reģistrēšanās aktivitāte bija ļoti strauja pirms iepriekšējā iespējamā izstāšanās datuma, tad, diemžēl, pagājušā gada beigās tā noplaka, un šobrīd no vairāk nekā 100 tūkstošiem Latvijas pilsoņi, kas ir reģistrēti kopumā, kas uzturas Lielbritānijā, vēl vairāk 10 tūkstoši nav piereģistrējušies. Tādēļ mēs aicinām šo aktivitāti tomēr turpināt, un noteikti visiem tiem, kas plāno ierasties Lielbritānijā līdz šī gada beigām un uzturēties Lielbritānijā pastāvīgi turpmāk, ir obligāti nepieciešama šī reģistrēšanās.
Britu presē pirms kādu laiku bija izskanējusi arī informācija par to, ka pieteikties pastāvīgā iedzīvotāja statusam varēs tikai līdz 31. Janvārim. Taču Lielbritānijas vēstnieks Keith Shenons Latvijas radio atgādina, ka arī šī informācija neatbilst patiesībai, jo statusam ir iespējams pieteikties līdz 2021. Gada 30. Jūnijam. Tomēr jāsaka, ka pilnībā atslābt nevar ne iedzīvotāji, ne uzņēmēji, ne Latvijā, ne Lielbritānijā. Jo jau no 1. Februāra sāksies faktiski grūtākais un izaicinošākais Brexit procesa posms – sarunas par abu pušu turpmākajām tirdzniecības attiecībām. Līdz 31. decembrim abas puses ir apņēmušās darīt pēc iespējas vairāk, lai noslēgtu tirdzniecības līgumu. Vismaz Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen ir brīdinājusi, ka visticamāk vienošanos visos jautājumos tik īsā laikā panākt neizdosies. Tāpēc ir varbūtība, ka vienošanās būs panāca tikai par atsevišķām sfērām. Ja tomēr vienošanās nebūs un Lielbritānija nebūs lūgus arī sarunu pagarinājumu, gada beigās atkal var aktualizēties diskusijas arī par bezvienošanās Brexitu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.